Lehen dira gaur bertsozaleen elkarteko lagunei eginen diegu.
Zehazki, Ander Perez daukagu Arias bestaldean, egunon, Ander?
Egunon, bai.
Eta Juan Cruzek aurreratu duen galdera horrekin hasiko gara, igandeko anaitasunako final handian beharrezkoa izanen alda COVID ziurtagiria?
Ez, argi eta garbi, ez. Esaten dut, bueno, dei asko jasotzen ari garelako kontu horrekin, eta bueno, guke gure webgunean eta gure komunikazioetan eta ere esan izan dugu, ez dugu eskatuko, hain zuzen ere, ba, bueno, foru arau hortan jasotzen denaren arabera, kulturrek italdietan, bakarrik jana eta edana bada eskatu behar delako, hau da, kontsumizioa baldin bada, gure kasuan ez da alakorik izango, barra ez dugu irekiko, anaitasunako bertako barra ez dugu irekiko, eta gainera, bueno, eskatuko dugu bertan, inork ez ezala jan ez edan, beraz, baldintza horiek betez gero eta betetzea da gure asmoa, ez dugu pasaporterik eskatu beharko, beraz, argi geratu dadila, ez finalerako ez dela COVID ziurtagiririk eskatuko.
Eta gainontzean, zer moduz prestaketa lanak, dena prest, anaitasunan?
Bueno, dena prestatzen, esanen dugu, ez? Azkenean, bueno, aspaldiari gara honekin, baina alako ekitaldi handi batek, ba prestakuntza handia eta prestakuntza txiki asko ere behar ditu, lan txiki asko, eta bueno, horrari gara bete-betean, baina ilusioz, lanez, eta gainera, ba, bueno, ikusten ari gara itxura derra hartuko duela nahitasunak. Gaur-gaurko ez esan dezakegu inoizko finalik handiena izanen dela, edo jendetsuena behintzat bai. Bueno, sarrera salmenta oso ongi doalako, eta bueno, espero ezagun oraindik eta bi egunetan oraindik eta gehiago saltzea, talik eta jende gehien sartzea, baina gure aldetik behintzat dena ongi doa eta pozik gaude eta ilusioz betetza igandeari begira.
Badakizu kazetari hori asko gustatzen zaigula zenbakiak jartzea, hitz horiei. Zenbat sarrera saldu dituzuen aurreratzerik bai, edo zenbatekoren bat aurreratzerik bai?
Bueno, zehaztasunik ez dugu eta bueno, azken zifrar arte ez dugu esanen, baina bueno, esan dezakegu 2000-aren bueltan ibiliko dela edo 2000 pasatxo ibiliko dela.
Eta sarrerarik geratzen da beraz, aipatu duzuna kontuan hartuta, ez? Oraindik ere gehiago saltzea espero duzuela.
Bai, bertsosarrerak.eus atarian badira, oraindik eta izanen dira igandera arte, igandean bertan ere txarteldegia irekitzeko asmoa dugu, irutatik aurrera, saioan bertan, baina beti ere aurrez aldeko salmenta bukatuko ez balitz. Orain arte esaten ibili gara, ba bueno, sarrerak arazori gabe izanen zirela eta anaitasunak aukera ematen duela holtza atzeratzen joateko. Bueno, oraindik badugu margen hori, baina ia da margena txikitzen ari zaigula. Bueno, aurrikuspenak gainditzen ari dira eta gure finalean normalean 1400, 1500en bueltan ibiltzen bazen, ba esan bezala urten kopuru hori aise gaindituko da eta beraz oraindik bada margena, baina bueno, badazpada esan dezagun, ba gomendatzen dugula aurrez erostea eta sustorik egon ez dadin, ba gure asmoa badela igandean bertan leiatila ere irekitzea, baina beti ere aurrez jarritakoak ez badira bukatzen, eta beraz, ba bueno, aurrezek ez aldeko salmenta gomendatzen dugu.
Ederki, baina, bada, ez dira bat ere albiste txarrak, eta holtzari begira jarriko gara orain, zein zortzikotek hartuko du parte final handian, Ander?
Bueno, bai, 8 bertsolari dira, aurreko astean aurkeztu genuen finala bera, ariko dira kantuan Joanes Illarregi, Sabat Illarregi, Eneko Fernandez, Eneko Lazkoz, Julio Soto, Xavier Silveira, Saio Alkaiza eta Josu Sanjurjo, 8 hoiek eskuratu dute txartela finalean sartzeko, ba bueno, modu diferentetan, batzu final aurrekoa zuzenean irabazita, beste batzu ba selkapenaren arabera, baina dozin modutan 8 bertsolari horiek izango dira finalean, eta gainera, bueno, finaleak badu berezitasun hori, ba, orain arte egindakoak nolabait esateko ez duela balio, ez? Puntuak 0-tik banatzen hasten dira berriz ere, eta horretik nire beti esaten dut, ba, favoritotaz eta galdezka hasten direnean, ba, bueno, egia dela, hor badirela aurrekariak, badirela txapelak, badirela, bueno, ibilbideak, baina behin finalera sartuta, batetik finalean sartu denak erakutsi duela erakutsi beharrekoa, eta beraz, hautagaia badela berez, eta gainera, ba, esan bezala saio bakarrera jokatzen da, puntuak 0-tik banatzen hasten dira, eta edo zeinek izan dezake arratsalde ona edo txarra, edo hobexagoa, eta beraz, bueno, hortik aurrera, holtza daudenen artean egongo da leia, eta edo zeinek jantziko du.
Eta txapela eskuratzeko egin beharreko lanak zeintzuk izanen dira, ohikoan finalean egiten direnak?
Bai, hori da, aldaketa handirik ez dago, bueno, lehenbiziko, akizu, bi parte dituela finalak, lehenbiziko partean 8 bertsolariek kantatzen dute, 5 ariketetan, 8ko handian, 8ko txikian, puntuei erantzunez, 10ko txikian eta bakarka, eta behin lan guzti horiek bukatutakoan, hor iragartzen dira, zintzu diren, lehenbiziko zati horretan puntu gehien eskuratu duten bi bertsolariak, eta bi horiek pasatzen dira, buruz burukora. Buruz burukoan beste hainbat ariketa dituzte, ja kasuntan bi bertsolari horiek egite dituztenak, batetik 6ko motzean, bestetik elkarri puntuak edo puntukako ariketan, eta azkenik kartzelako ariketan bakarka, eta behin guzti hori bukatutakoan, orduan bai, ba, bi zatitako puntuak batuta, puntu gehien duen bertsolaria da txapeldun izendatzen dena, eta bueno, hori izango da, ba, igandean, gaueko 9 aldera.
Eta hasiera arratsaldeko 5 anaitasunan, esan dugu, Nafarroako bertsolari txapelketako final handia igandean. Bertsotzale elkarteko Ander Perez, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei, urrengora arte.